balanszány.
Sík. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeku.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
časova i 5 minuta, dobar dan vam želim, slušate i dalje talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Osetno zahlađenje u celoj zemlji, prema poslednjim merenjima u glavnom gradu je 22 stepena. U talasanju do podne razgovaramo o tome kako i da li službe za odnose sa javnošću pokušavaju da preuzmu ulogu medija, koliko im to uspeva, zašto je novinarima sve teže da ispune dva glavna zadatka profesije, da štite interes građana i da imaju kritičan odnos prema vlasti. O uticaju vlasnika, države, političkih stranaka pa i tajkuna na uređivačku politiku za talasanje će govoriti Dragan Janjić, potpredsednik NUS-a i doktorka Jovanka Matić, naučni istraživač Instituta za društvene nauke i ekspert za medije. Još jednom želim vam dobar dan, slušamo muziku i počinjemo s razgovorom.
Rien n'a pris, c'est toujours la même roquille.
11 je časova i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda i naše pitanje kako službe za odnose sa javnošću pokušavaju da preuzmu ulogu medija, koliko im to uspeva. O tome razgovaram danas sa Draganom Janjićem, on je potpredsjednik NUS-a, ali i član Upravnog odbora Saveta za štampu, i doktorkom Jovankom Matić, naučnim istraživačem Instituta za društvene nauke i ekspertom za medije. Dobar dan i hvala što ste došli.
Dobar dan.
Pa hoćemo li, Dragane, od osnovnog pitanja, šta se to dešava ovih dana? Sigurno sam da slušaoci znaju za prepiske između savjetnice predsjednika i Ljiljane Smajlović, koja je inače predsjednica Upravnog odbora Saveta za štampu. I ovde uopšte ostavljam prostor za neke kalkulacije. Da li je sve jasno?
Pa ja mislim da je sve jasno. Dakle, prvo, Upravni odbor Saveta za štampu ne odlučuje ni na koji način o slučajevima, da tako kažem, koji su prijavljeni. Upravni odbor radi neke sasvim druge stvari. O slučajevima koji su prijavljeni odlučuje komisija. Doduše, koleginica Smajlović je i članica i komisije.
Ali da spomenemo zašto nije bila na sastanku, i to
nije bila na
reći.
Sastanku, zato što je, dakle, i politika bio je raspravljan i predmet politike. Mi, dakle, Savet za štampu, iza Saveta za štampu stoji veći broj medija, stoji veći broj asocijacija i tako dalje. Mislim da je to jedna vrlo važna institucija. Mislim da je jako važno da se sami mediji ne petljaju direktno u rad Saveta za štampu, u smislu da utiču da njihovi ne budu kažnjavani, a drugi da budu kažnjavani. I mislim da je potpuno nepotrebno i bespredmetno bilo to što je uradio kabinet predsjednika, dakle, što je reagovao na ovaj način. Mislim da tu nedostaju i vrlo važne činjenice. Mislim da je odgovor Ljilje Smajlović bio vrlo očekivan i, da tako kažem, umeren. Ovde se stvorila jedna klima, i to je, kako bi rekli političari, to je jedan proces koji traje već, rekao bih, od kako sam ja u novinarstvu, a verovatno traje i ranije.
Možda kaže da ništa nije novo, možda jače ili identično?
Ovo je sad dosta ovako jako, da tako kažem, ali imamo mi jako mnogo vrlo jakih slučajeva u našoj istoriji, u istoriji naše štampe. Dakle, jedna klima u kojoj bi političari, odnosno njihovi kabineti, hteli da oni budu ti koji će da odrede pitanja i da oni daju odgovore, pa čak ima tendencija, to znam pouzdano, ali ne mogu da navodim imena, jel? Čak imate tendencija da se na elektronskim medijima dogovaraju i takozvani ofovi, jel se to tako zove, šta će se reći pre, šta će se reći za vreme i tako dalje.
Rekla sam da samo na off, da, za talasanje, da, to ne važi za ovu kuću. Mislim, na Radio Beograd.
Ima, dakle, ima, u stvari je u usponu jednom izrazitom nastojanje da se ostvari na taj način kontrola nad medijskim sadržajem. U kolikoj meri će se biti uspešno u tome zavisi od vlasnika, urednika i tako dalje i tako dalje. Zavisi od čitavog spleta ekonomskih, finansijskih, političkih i svakakvih drugih interesa.
I o tome ćemo govoriti.
Ali mi se čini, moj utisak, da otpor, iako imamo i Savet za štampu koji deluje kao institucija, jel tako, da otpor struke novinarske možda nije tako naglašeno jak kao što je bio u nekim drugim situacijama, i mislim da je to sve povezano sa činjenicom da smo mi od kako je uveden parlamentarizam, mi nikad u Srbiji nismo imali slabiju opoziciju, tako mi se čini. Dakle,
da li je moguće da opozicija mora da bude vezana za jačinu i snagu medija i novinara?
Pa, znate kako, mediji počivaju na društvu, mediji su deo društva. Opozicija je u stvari jedan od glavnih elementa kontrole u parlamentarnom sistemu, u parlamentarnom životu. I to nije nikakva, da kažem, sramna uloga. Ne postoji novinarstvo koje visi na žici. Dakle, možete vi u mediju, i danas se u medijima kaže razne stvari, postavljaju se razna pitanja, ali niko na njih ne odgovara. I onda to i nema efekata. Ali, kad biste imali dovoljno jaku opoziciju koja bi mogla da nametne, da se daju određeni odgovori, da se tretiraju određene teme i tako dalje, onda to u nekoj sinergiji sa medijima, naravno, ima veze. Dakle, vrlo je bitno za jednu zemlju koja, ako je već zemlja parlamentarna demokratija, jel, ako nije neko drugo uređenje, vrlo je bitno za nju da ima jaku opoziciju, dakle, ne u smislu samo u smislu brojčanom, nego u smislu kreativnom, dakle, u smislu u kojoj meri i kako gađa određene teme, kako se pojavljuje na javnoj sceni i tako dalje, jer se na taj način pravi politički život. A mediji su, da podsjetim, glavni zadatak medija je da objektivno, tačno i precizno informišu javnost o onome što se događa. Dakle, objektivno. Dakle,
da, ne to je onako dobra definicija, hoće, samo je pitanje da, koliko uspevaju.
Dakle, ne onako kako hoće kabineti. Ali ja hoću sad da podsjetim da je i sadašnja opozicija ugradila jedan ogroman deo u temelje takvog pristupa, dakle PR pristupa novinarstvu, ugradila jedan, dala ogroman doprinos tome. I ni oni sada, ne, vi sad imate, mi govorimo o ovom slučaju, imate slučaj sukoba Borisa Tadića i Lista Danas, gde Boris Tadić nije hteo da odgovori na neka pitanja novinarska.
Nije hteo da odgovori na 12 pitanja.
Jeste, i onda je proglasio novinarku za idiota otprilike i tako dalje, i onda Danas to uzme i objavi. I onda se Tadićevi ljudi bune što je to danas objavio. Naravno da je objavio i trebalo je da objavi. To hoću da kažem, dakle, nije to samo vezano zašto govorimo o opoziciji. Mi nemamo tu vrstu opozicije. Mi imamo opoziciju koja također bi htela da ona određuje kako treba da izgleda, kako treba da izgleda neko njihovo pojavljivanje u medijima. To ne može.
Jovanka, očigledno ipak da može. I sad, na osnovu ovoga što je Dragan rekao, da li se zapravo dešava da političari počinju da šalju PR-ove da umesto njih rade javni posao, da umesto njih govore. Evo, pomenuli smo i ovaj slučaj sa bivšim predsjednikom, odnosno sa njegovom savjetnicom, koja govori da su nesuvisla pitanja, da iza njih stoji jedan konobar, znamo da misli na Vladimira Bebu Popovića, a onda juče izađe i saopštenje u kome se Nova demokratska stranka izvinjava svim časnim novinarima i konobarima i kaže da to nije napad na medije, ali da je reč o njihovom uverenju. Znači, uverenju jedne stranke da iza, na primjer, mene neko stoji i da mi diktira šta bi ja trebalo da pitam. Kako nam se to dogodilo?
O konobarima i novinarima možemo posebnu priču.
I dobili smo izvinjenje mi i konobari, da.
Nema tu ničeg neobičnog. To je prosto sukob filozofije dve profesije. Jedno su, odnosi sa javnošću, a jedno je novinarstvo. I mi smo navikli ovde da to vidimo u sukobu, pre svega zato što naši PR menadžeri nisu dovoljno vešti. U svetu se smatra da te dve profesije su komplementarne i da one postoje u jednoj vrsti simbioze. Ako postoji nekakav odnos, onda je to neka tenzija između njih, ali se to naziva simbiotskom tenzijom, znači nešto što ide na korist jednih i drugih. Te dve profesije, iako imaju različite krajnje ciljeve, u suštini se služe istim sredstvima, rade na vrlo sličan način i rekla bih da do sukoba dolazi kada su nemoćne jedna i druga ili kada je ova mnogo moćna, kao na primjer sada je jako moćna ta službena pozicija, jel tako, sa koje nastupaju menadžeri odnosa sa javnošću, i kada nastupaju jako grubo, u principu oni ne bi tako trebali da nastupaju. Imali smo nedavno incident sa ministrom prosvete, je li tako? Znači, uobičajeno je da jedan PR menadžer osmisli, planira javni nastup čoveka za koga radi. je li tako, ministra. I to se radi na jedan fini, sofisticirani način, znači osmisli se kako će onda se pojavi, kako će da se ponaša i tako dalje, i onda se ne primećuje taj rad, je li tako, jednog PR-a, taj fini rad se ne vidi. Kada menadžeri nisu dovoljno sposobni, kada ne umeju, e, onda oni nastupaju grubo. Ovde se desilo da je on, je li tako, taj savjetnik za štampu, ministra prekinuo konferenciju za štampu i onemogućio novinarima da postave sasvim logična pitanja.
A ja ovde imam, izvinjavam se, Jovanka, moram da vas prekinem, imam jedno pitanje. Dakle, on je prekinuo ministrovu konferenciju za novinare, evo, ovo sam i ja upamtila i baš izvukla i citate, iako se nismo dogovorili, i rekao, novinari se nisu držali dogovorene teme o maloj maturi i dodao da on može da prekine pres konferenciju zato što je šef kabineta i kraj, ja sam kriv, mene mrzite. Sad tu ide moje pitanje. Šta je bilo posle toga? Šta su uradili novinari? Da li su okrenuli leđa? Da li su izašli? Da li su bojkotovali te konferencije za novinare? To nema ili ima veze sa ministrom Verbićem i njegovim izborom?
Tako je. Znači, ovde treba posmatrati to kako se ponašaju novinari kada njima neko grubo ograničava njihova profesionalna prava. Znači, vi od PR menadžera možete očekivati da oni rade to što je njihov osnovni posao. To malo uređuju, osmišljavaju kakav će biti nastup i tako dalje, ali novinari ne smiju dozvoliti da se njima uskraćuju ta profesionalna prava i moraju se organizovano boriti za ostvarenje tih svojih prava. Znači, ako je on to i uradio, na novinarima je bilo da upute nekakav zvaničan protest, da se žale svojim organizacijama, da jednostavno ne dozvole da se tako nešto ponovi. A ovde sad dolazimo do pitanja kakva je snaga novinarske profesije danas, u kakvom su stanju mediji i koliko su novinari u stvari u stanju da se izbore za neometano ostvarivanje svojih prava.
I onda pitanje je šta postaju mediji, igrač ili igračka?
Da,
u ovom trenutku.
U ovom trenutku, dakle, mediji su alat, mediji su pretežno, ne govorim dakle o svakom mediju pojedinačno, ali nažalost pretežno mediji su alat za ostvarivanje političkih i drugih ciljeva grupa koje su političke ili ekonomske, imaju političku ili ekonomsku moć. I to se sasvim naslanja na ovakav pristup, dakle, da niko nije izašao sa konferencije za novinare, da nije bilo kolegijalnog da se okrenu leđa pa ode, to pokazuje da među novinarima unutar same profesije nema dovoljno otpora. Znate, kad govorimo o PR-u, da pokušam da pojednostavim malo za slušaoce, vi imate izlog i svi se trude da istaknu izlog ono što im se sviđa, je li tako? I ono što bi oni hteli da prodaju što pre. Ali, ako uđete unutra i tražite nešto što nema u izlogu, ne mogu vam reći marš napolje. Dakle, moraju da kažu ima, nema, evo ti, nađi i tako dalje. E, to je otprilike ova priča o PR-u i dokle treba da ide mogućnost PR. PR treba da ističe u izlog ono što to mu je posao, da ističe u izlog ono što je za službu u kojoj on radi dobro. Ali on ne sme da sprečava. Tako je po pravilu. Ne bi smeo da sprečava.
Ali oni samo stavljaju ono što žele da bude u izlogu, a ono što je u radnji, mi do toga ne možemo nikako ni da dođemo.
Tako je. Mi smo dakle došli do tačke u kojoj se više, nažalost, ne postavljaju pitanja. Pitanja se postavljaju ozbiljna u vrlo malom broju medija. Pohvalio bih ovaj potez Danasa, na primjer, o kome smo pričali malo pre. Pitanja se postavljaju na društvenim mrežama. Dakle, i na nekim elektronskim.
To je onda, mi znači dozvoljavamo direktnu konkurenciju društvenim mrežama, povoljna je konkurencija i svaka podrška naravno njima, ali šta je sa nama?
Pa zato, to se događa tamo zato što ovde nema dovoljno. Dakle, javnosti je negde, postoji uvek u javnosti ljudi kojima su potrebni odgovori, kojima su potrebne činjenice. Vi možete da izađete i da kažete Beograd na vodi je super, sve ćemo da rešimo, ali morate da odgovorite na pitanja o tome šta je radio prethodno i gde je bio, recimo, ovaj čovjek koji to realizuje, je li tako? Mislim, kakvi su mi prethodni poslovi bili, koji su mu poslovni uspesi, pa onda odete na društvene mreže pa vidite da ih nema. Morate dakle da odgovarate na neka pitanja koja su od suštinskog značaja. Tako je, recimo, i sa tim gasnim ugovorom sa Rusijom. Naprimjer, vi imate neki dan Kurir koji je doskora potpuno to zanemarivo, ali on postavlja pitanje, a kakvi su to uslovi dati Rusijima, zašto smo mi toliko njima dali da eksploatišu gas, naftu, ovo ono. Dakle, pitanja se postavljaju onda kad je nekome neko odobrio da postavi pitanje. Ili on smatra
ili
da
mu preporučio.
Ili mu preporučio, pa on to udario na naslovnu stranu. E, što bi se reklo u školi, sedi jedan, to nije profesionalno novinarstvo. Trebalo je to da pitaš onda kad se krenulo. Dakle, mi nemamo, izgubili smo, prosto više mediji smatraju, čini mi se mnogi, da pa dobro, nismo dobili pitanje, nemamo pravo na pitanje, prenećemo ono što se kaže i tačka kraj. To je najgori oblik novinarstva.
Ali smo mi prešli u službu onda PR-a.
Prelazimo polako u službu PR-a. To je najgori oblik novinarstva. To je, kako bi rekli današnji klinci, mega cenzura. Znate, cenzura je kad se nešto zabrani, a ovo je jedan užasno sofisticirani i užasno efikasan način odbrane. To je zato što nema ravnopravnih ekonomskih uslova na tržištu i što nema u stvari u zemlji, vraćam se opet na priču o opoziciji, ne zato što su ove stranke u opoziciji, mislim opozicija je tako slaba, možda baš zato što su ove stranke koje jesu sad u opoziciji. Nemate, dakle, nemate organizovane društvene grupe, organizovane centre moći koji će biti korektiv vlasti. Dakle, to je suština, da imate nešto što je korektiv vlasti. I danas najglasniji korektiv vlasti su ovde u ovoj zemlji su nezavisne institucije koje imaju domet koliko imaju, one ne mogu da rade bez parlamenta i bez podrške državnih institucija.
Evo nekoliko puta se Dragan vratio i logično objasnio i zašto na opoziciju. I sad ja vas, Jovanka, pitam kako je moguće da sadašnja opozicija, bivša vlast, za koju smo rekli da je možda malo drugačije, ali samo malo drugačije imala taj PR, da oni zapravo ništa nisu, ovi sada, naučili od onih prethodnih spin doktora, kako ih zovu, i od svojih savjetnika. Ajde da se sjetimo recimo jednog skandala tadašnje ministarke pravde Snežane Malović. U vreme kad je ona bila ministarka pravde, na engleskom je s papirića čitala odluku o Mladićevoj ekstradiciji, onako napisano sve po vuku, s neki samo ovako pročitaj, na srpskom se završava i u zagradi ispisano ono kraj. Pa to je zaista bio skandal. Mislim, ko su onda ljudi s kojima, ne govorim naravno o svima, o pojedincima s kojima mi kao novinari bi trebalo da sarađujemo? Zašto ništa nisu ovi naučili ili ne znam?
Vlast ne radi tako. Vlast se ponaša po mogućnostima svog položaja. Svaka vlast naravno želi da utiče na medije. Nema vlasti koja to ne želi. A PR, znači odnosi sa javnošću, je jedan način, jedan kanal na koji vlast može da utiče na svoj imidž, el tako, na svoju predstavu u javnosti. Znači, to što imamo veliki uticaj tih određenih ljudi, jel tako, tih službi za proizvođenje pozitivnog imidža u javnosti, to nije nikakav naš specifičan fenomen. To je fenomen celog sveta, to je fenomen današnjeg veka. Hoću da vas podsjetim da ta služba odnosa sa javnošću postoji 100 godina, čak 110 godina. Negde sam našao podatak da je prva PR agencija u svetu osnovana 1905. godine. Znači, u međuvremenu tih 100 godina su se ti metodi delovanja fantastično usavršili i nema danas ni jedne vlasti koja se ne oslanja na jako dobru i stručnu službu za odnose sa javnošću.
Ali moraju da se znaju neka pravila i da se poštuju.
Šta znači pravila i poštovanje? Postoje čak etička pravila za ljude koji rade u PR službama. Kao što postoji etički kodeks novinarstva, tako postoji i etički kodeks ljudi koji se bave odnosima sa javnošću.
Zato i pitam.
Tako je. Ali koliko recimo naši novinari poštuju svoj kodeks? Tako, to je veliko pitanje.
To je veliko pitanje.
Tako možemo i za njih govoriti koliko oni poštuju svoj kodeks. Znači, to je jedna služba čiji je cilj vrlo jasan. Ona treba da proizvede pozitivnu sliku onoga za koga radi, tako, svoga gazde, u javnosti. Naravno, nisu sva sredstva dozvoljena, ali mediji su najvažniji kanal za rad službi odnosa sa javnošću.
Oni u stvari deluju preko medija. Dakle, savjetnica koja kaže da je političar uvređen, da su neistine o njemu iznošene i onda evo citiram, bilo bi me sramota da telo koje vodim, znači službu za saradnju s medijima i kome cilj da uredi informativni prostor, učestvuje u takvoj raboti. E sada, da li je moguće da je nekome palo na pamet da služba za informisanje sa medijima treba da uređuje medijski prostor? Je li to po kodeksu, po pravilima službe? Ajde da budemo precizni.
Ne, 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 mislim da, da to nije baš pravo tumačenje. Ona se obraća Ljilji Smajlović pa kaže vi koji uređujete informativni
jeste
prostor, ne smatra ona
dobro
to za sebe. Ali, znači, naši ljudi iz vlasti su navikli da imaju vrlo neograničen pristup medijima i da imaju mogućnost da jako bitno utiču na sadržaj medija.
Ali da li mogu tako da se tim tonom, to sam ja pitala, da se obraćam nekome koje
to
u medijima
stvar,
ili ja kao mediji
ličnog,
da se obraćam nekoj savjetnici.
To je sad stvar ličnog osjećaja njenog i mislim da je, predsjednica Upravnog odbora Savjeta za štampu dobro odgovorila i kaže ne razumem ovaj neprofesionalan ton kojim se meni obraća i lični ton, je li tako? To je prosto stvar nekog tona koji je izabran za taj razgovor. Ali mislim da je ovde suština u tome na koji način se novinari odupiru, da kažem, legitimnim pokušajima PR stručnjaka da utiču na njihove sadržaje. Da je suština tu, ne u tome šta PR stručnjaci rade, jer oni svakako žele na sve moguće načine da utiču na sadržaj medija. Mislim i te strahovite primjere u svetu na koje sve manipulacije su takve službe spremne. Uzmite primjer Tony Blaira i njegovog savjetnika za medije Alistaira Campbella, ili tako, koji je igrao ključnu ulogu u jednoj globalnoj zaveri, manipulaciji u stvari, jel tako, radi proizvođenja povoda za napad na Irak. To je ta priča o izmišljanju postojanja oružja za masovno uništenje u Iraku. Znači, nema kraja tim naporima. To ide do zaista zastrašujućih razmera. Mi ovde treba da pričamo o tome na koji način su novinari spremni da se tome suprotstave. Na koji način oni dopuštaju da im se razne sitne stvari iz PR službi pojavljuju u medijima. Znači, vrlo je uobičajeno da se PR tekstovi pojavljuju kao rezultat novinarskog rada. To je recimo jedan najrasprostranjeniji i najbezazleniji vid uticaja PR službi na medije. Da se nešto što je promotivni tekst koji je proizveden negde u nekoj instituciji pojavi u novinama ili u drugim medijima kao nešto što nije naznačeno da je proizvedeno tamo iz te vizure, nego je tako, rad novinara. Znači, oni prvo pristaju na to što po svom profesionalnom kodeksu ne bi smeli da rade. Drugo, pristaju na to da im se uređuju pitanja, tako, da im se cenzurišu pitanja kojima će se obratiti jednom državnom funkcioneru ili nekoj visokoj važnoj ličnosti iz biznis sveta, zato što su uslovljeni, recimo, ili reklamama, ili nekim budućim odnosima, da li će dobiti sledeći put neko ekskluzivno pravo. Znači, novinari su ti koji pristaju na to. I najzad, pristaju na taj jedan, rekla bih, najozbiljniji vid uticaja na javno mnjenje, a to je ono kada se vodi jedna sinhronizowana akcija iz više centara moći, da se spinuje, da se odredi, da se formuliše taj jedan ugao izveštavanja o određenim stvarima. Uzmite poplave. Znači, u poplavama meni je recimo bilo to vidljivo, da postoji jedan kako bih rekao, poželjni ugao informisanja u poplavama, da su neke teme dozvoljene, a neke teme nisu dozvoljene i da su svi mediji, tradicionalni mediji, to prihvatili.
11:34 i pokušat ćemo da dobijemo odmah posle reklama i odgovor na pitanje koje ste postavili, a to je kako bi mi trebalo da se odupremo, a da je krivica i medija, i to smo negde zaključili. Slušate Talasanje prvog programa Radio Beograd.
Eko. Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Dragi penzioneri, u Roda supermarketima i marketima, kao i Mercator hipermarketima, vaše penzije i u četvrtak 10. jula, kao i svake srede više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste.
Ja najbolje znam kad ti priđem, ja da bome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Eko.
11:36. Naše pitanje, zašto sve više osjećamo uticaj PR službi na medije i da li je tendencija da oni zapravo kreiraju javno mnenje. Moj gost je Dragan Janjić, potpredsjednik NUNS-a i doktorka Jovanka Matić, naučni istraživač Instituta za društvene nauke i ekspert za medije. I nekoliko puta smo spomenuli, a izgleda da je to jedan od ključnih i glavnih problema, a to je vlasništvo i koliko nam se sužavaju izvori finansiranja medija. Nije ništa novo da nam je privreda slaba, pa samim tim i broj onih koji se oglašavaju, što znači i da je malo prihoda. Zapravo mi smo bili u sličnoj situaciji i prethodnih godina, samo je sad, ili se ja varam, jedna politička struktura zamenila drugu i postala dominantnije. I onda mi ne znamo zapravo šta radimo i kako radimo.
Upravo tako. Mislim da se ovde, da je ovde izvršena u stvari, i to je isto višegodišnji proces, jedna
partijazacija ili šta?
Partijalizacija društva celog i institucija. Više uopšte ništa ne ide preko institucija i nije bitno šta kažu institucije. Počevo toga da se najviši partijski državni funkcioneri se čak mešaju direktno u istrage MUP-a, na primer, mislim, ko je najveći kriminalac, ko je ovo, ko je ono. Dakle, vi imate, obraćaju se samo strankama. Stranke određuju kako će da izgleda, ozleđuju u detalje kako će da izgleda ono što rade institucije. I u takvoj situaciji vi u stvari nemate sistem, nemate zakon. Nemate uopšte zakon. Zakon, kako da kažem, nije bitan. Bitno je ono, nije bitan zakon, nije bitna institucija. Bitno je ono što se dogovori sa unutar određenih partijskih struktura. Sad kad se partijske strukture promene, onda bude drugačije, naravno. I to je odumiranje institucija sistematsko, tabloidizacija institucija. Da,
ko plaće tabloide?
Da, tako kažem. Tabloide plaćamo mi, kao prvo. Tabloide plaćaju oglašivači kojima je to potrebno i tabloidi, odgovorno tvrdim, reketiraju svoju publiku. Dakle, objavim ti, pa ti onda skinem to objavljivanje ako mi daš određene pare. Ima x ljudi koji neće da govore pod imenom, ali koji znaju, mislim, i tako dalje.
A koliko država stoji iza svega toga, ako se vratimo na tvoju konstataciju i ono što svi znamo, da se neke informacije prosto plasiraju, pa se onda tabloidi međusobno kolju, pa su u jednom momentu u velikoj ljubavi i tabloidi međusobno, pa onda tu nastaje rat i sukob, kao što je sada, imamo Informer, Kurir, imamo nekadašnju ljubav, ako se ne varam, između Pinka i Blica, Veliki Brat se na neki način kompletno prenosio i putem Blica, pa je onda došlo i do tužbi međusobnih i do RR-a i šta je sve tu bilo?
Pa ovako, to je u stvari pokazatelj što se događa s tabloidima. To je pokazatelj, da kažem, raspada sistema vrednosti, raspada svakog sistema. Jer vi imate, dakle, suština je, ponavljam, u tome da vi nemate funkcionalnost institucija. Jer ukoliko, kad imate funkcionalnost institucija od ministarstava pa nadalje, je li tako, i kad one rade svoj posao, vi imate na koga da se oslonite. Ovako, ni čovjek u instituciji čiji rad istražujete, na primjer, on ne zna da li treba da postupa prema pravilima ili treba da, ili će da gleda kako će mu, šta će mu neka politika da kaže. I to je sada dostiglo razmere koje nikad nije imalo, rekao bih. I to je, mi moramo, dakle, u razmatranju novinarskih nekih zaštita, prava, sloboda, mi moramo poći od toga da vi ne možete, u stvari, sasvim je logično da kako da kažem, logično, ali neprihvatljivo, jel? Da mediji podlegne pritisku u takvim uslovima, kad nema nigde orijentira, nema ništa, nema novca, nema ničega, i onda se, dakle, grupe koje su vladajuće, koje se povezuju sa različitim financijskim centrima, i to menjaju s vremena na vreme, jel tako, te kombinacije se menjaju, onda one zavode svoja pravila i ljudi prosto više nemaju orijentire i plaše se i ne žele odgovorno da rade svoj posao. Suština je u tome da ako ste policajac, ako ste pekar, ako ste advokat, ako ste sudija, odgovorno radite svoj posao. Samo u takvim uslovima, kada veći deo odgovorno radi svoj posao, vi možete da kreirate i slobodne medije u kojima će se, dakle, i situaciju za slobodan, za neku slobodnu razmenu informacija. Kad imate već preovlađujući stepen onih koji to ne rade tako, nema tu razmene informacije. Jer vi ne znate uopšte gde je informacija.
Pa dobro,
jer
mi smo imali situaciju, na primjer, politika, kada, i to negde u vreme izborne kampanje, kada je čovek kupio vaci i onda se krilo ko je zapravo kupio. Izgleda da je to naš veliki
to
zapravo problem.
To se krilo iz političkih razloga.
Naravno.
To se krilo iz političkih razloga, kao što je čovjek, da kažem, nateran da kupi iz političkih razloga, a onda se promenila situacija, jel, promenio se odnos stranaka na vlasti, promenile se stranke na vlasti, i prirodno je da se, pošto nema pravila, jel tako, evo, to je upravo dokaz ovoga što pričam, nema pravila, nema institucija, i onda se samo ljulja onako kako vetar duva.
Jovanka, kojim su to zakonima i ugovorima zapravo rešava autonomija uređivačka od vlasništva?
Jasno. Ta kriza medijskog sistema je u stvari mnogo dublja nego što je mi ovde pominjemo. Znači, vrlo se glasno poslednjih godina govori o krizi novinarske profesije, a ona je u stvari posledica krize medijskog sistema, odnosno jednog naopako ustanovljenog medijskog sistema u kome nema mesta za delovanje medija u javnom interesu. Znači, to je taj problem o kome mi govorimo. Mediji po pravilu u demokratskom društvu treba da služe zaštiti interesa javnosti. A kod nas je ceo medijski sistem tako strukturiran da takva funkcija medija je potpuno ugrožena i onemogućena. Nisu u pitanju samo zakoni. Zakoni su jedan, je li tako, legalni okvir koji će da dozvoli da se unutar njega formiraju neki strukturni odnosi. A strukture, pre svega vlasništva, i strukture finansiranja medija su takve da one onemogućuju finansijsku nezavisnost medija, i to je koren svih problema, a zatim i odgovorno i profesionalno ponašanje novinara. Pogledajte šta se događa sa našim medijima. Kod nas mediji nisu profitabilni biznis. Kada pogledate ove završne račune na APR-u, nešto od toga se i pojavi, koliko god to nije odgovarajući iskaz medijske ekonomije koja je specifična na svoje načine, vi vidite da je većina medija posluje sa gubitkom. Jedini uspešan novinski izdavač, recimo, među ovim štampanim medijima u poslednje 4 godine za redom je Ringier, strani vlasnik. Svi ostali su u minusu. TV Pink je u minusu. Tabloidi uopšte nisu profitabilni i ne zarađuju svoj novac na tržištu, nego sav taj novac koji donosi profit u stvari dolazi mimo tržišta tajnim kanalima i na osnovu posebnih veza vlasnika i nekih interesnih grupa.
I dobro, šta je nama činiti ako način... da postoji taj politički uticaj i interes da ja, ako sam tajkun u ovom trenutku, moram da kupim određeni medij, a to se nama godinama tako dešava, je, da bih radila u službi zapravo tog trenutka vladajuće stranke.
Tako je, tako je. Znači, ovde je stvar o tome zašto novinari ne uspevaju kao profesija da se tome odupru, zašto nema profesionalne solidarnosti, na primjer. I šta, recimo, o sebi misli novinar koji radi u tabloidu i koji zna da krši osnovna pravila profesije? Zašto on sebe smatra novinarom? I zašto mu je dopušteno da sebe smatra novinarom? Znači, tek kada se uspostave neki normalni odnosi na tom finansijskom planu i kada se profesija samo organizuje tako da očuva taj profesionalni identitet novinara, onda ćemo moći govoriti o medijima koji će biti podstaknuti da deluju u javnom interesu.
Dragana kao potpredsednika NUNS-a. Pa dobro, mislim, lako je pričati o nezavisnom, da se mi razumemo. Potpuna nezavisnost, potpuna sloboda, nema to ne postoji toga, nigde na ovom svetu, i da ne sedimo ovde u studiju i teoretičemo i lažemo i sebe i slušalce.
Ali postoji profesionalni kodeks.
Kodeks. E zašto ovo sve nama nedostaje?
Prvo, dakle, samo da kažem, povezano je sa ovim. Dakle, zakon ne dozvoljava nelegalno poslovanje. Nelegalno poslovanje je ako vi iz sivih izvora punite svoj budžet kao mediji. Ali ne postoje institucije koje to jure uopšte. To je ono kad govorimo o zakonu, kad govorimo o tome da je sistem pogažen, poništen. Jer i ako sedi tamo neko ko možda to vidi u nekoj instituciji finansijskoj i tako dalje, on to ne sme da pipne. Ne sme da pipne iz dva razloga. Prvo, ne zna da li će ga zaštititi njegova služba. Drugo, ovaj će da se okomi na njega i da mu kaže, ja znam slučaj...
Ili morat ćeš da platiš porez, da, 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 ili ću te ugasiti.
Tako, znači, govorimo o jednom sistemu u kome ja nema vladavine prava, ja pre svega.
Ja znam slučaj, ne mogu da govorim o imenima, ali znam slučaj kad je banka dala kredit jednom mediju, tabloidu, i kad je htjela, kad je tražila da vrati kredit, ovaj objavi na naslovnoj strani da je banka propala. I banka mora da se nagodi s njim. Znate, to je takav prekršaj. Ali banka se nagodila s njim zato što zna da ne može da bude zaštićena u tom i da ne može da mu naplati, recimo, ne znam nija, te stotine miliona koje je izgubila zbog toga, i da ga zatvori. Jer ga štiti nepostojanje sistema. Štiti ga činjenica da su samo ljudi da postoji samo politička volja i nametnuta volja stranaka. I to je sve. Nema sistema. E, to je ključni problem. Šta mogu da urade udruženja? Mi se svaki put oglašavamo saopštenjima, pravimo konferencije za novinare, pravimo okrugle stolove, radimo, dakle, ono što možemo. Zalažemo se za promene zakona i tome slično. Ali, ne možete vi naterati mladog ili ne tako mladog novinara da poštuje pravila profesije ako će dobiti otkaza, ima porodicu, ima decu, ženu, mislim to.
Dragane, da li je moguće da takva objašnjenja prihvataš? Moje vreme se govorilo, ako nemaš hrabrosti, sam bila mlad novinar, nemoj se onda baviti ovim poslom.
Postoji određena razlika. Ja sam, recimo, kad sam napustio Tanjug svojevremeno, svi mi koji smo napustili Tanjug i osnovali Betu 93. 94. godine, smo imali decu, porodice i nikakve druge prihode. Ali su postojale neke šanse na tržištu za to što smo radili i uspeli smo. Drugo, novinari koji se pobune imali su šansu u nekim drugim medijima. Postojao je jedan veliki korpus nezavisnih medija koji su mogli da usisaju hrabre i profesionalne novinare.
Ali sada toga nema i više nema ni tih financija ili kako
tako
smo
je,
ih
ne postoji alternativni izvor finansiranja.
Koje su bile, na primjer, iz Evrope, koji su hteli da podrže nešto ovde.
Tako da vi sa dobijanjem otkaza idete direktno na biro za rad. Dakle, ne može udruženje da kaže, dobro, ti imaš po kodeksu da uradiš to i dobit ćeš otkaz i mi ne možemo da ti pomognemo ništa, ti ćeš dobiti otkaz, treba samo da budeš hrabar i bori se nekako u životu. To je jedino što može da mu se kaže. Dakle, ali da mu se pomogne u tom nekom smislu, to ne možete, i ne možete mu tražiti nešto. Vi treba da mu kažete, mi uvek kažemo kako je po pravilima, šta bi trebalo da se uradi, ali da li će to neko uraditi ili neće, pa ne možete mu reći da mora da skoči u vodu ako ne zna da pliva. Mislim, to je prosto...
Ne možete ni ako spadate u one starije novinare koji dožive da budu na neki način prekinuti na konferenciji za novinare, da dobiju odgovor, da odgovora zapravo nema i da ti stariji novinari ponovo odlaze, to je ono o čemu smo govorili, odlaze na konferencije za novinare i dalje bez ozbiljnog protesta o kome god da je reč i onda mi njima dajemo samim tim ako se ne varam primjer.
Potpuno se slažem, dakle ja moram reći da naše udruženje vrlo glasno reaguje na sve te stvari. Ja samo ukazujem na realnost, dakle, na terenu i sada pričamo o tome šta ljude opredeljuje da ne budu, šta su to razlozi.
To je jedan partokratski sistem, tako to je suština. Tako. Partokratski sistem u kome nema vladavine prava i ova vlast se ne ponaša uopšte drugačije u odnosu na svaku prethodnu. Suština je ovde da sve post Miloševićevske vlade nisu želele da reformišu medijski sistem u pravcu koji bi stvorio uslove za slobodne i nezavisne medije. Znači sve što se do sada činilo, ta neka medijska politika koja nije ni bila nešto dovoljno formulisana, koja se ostvaruje i činjenjem i nečinjenjem, u stvari zadržava one strukture uticaja, političkog uticaja na medije koje su postojale i ranije. To je znači srž našeg problema, jer nema strategije, nema politike koja će da reformiše medijski sistem na takav način da oslobodi medije od finansijske zavisnosti.
Ja bih još dva pitanja.
Dakle, svaka post-Miloševićevska vlada, post-Miloševićevska vlada je pala, između ostalog i zbog toga što je iscrpla svoju mogućnost PR-ovanja. Dakle, to nije neograničen resurs. On je u datim okolnostima takav, tako će se i ova mogućnost, dakle, kad se vidi šta će biti s Beogradom, samo ako im uspeju svi projekti, Beograd na vodi, ako vidimo uskoro gasovod, ako se sve sredi u Obrenovcu, ako se ne bude otpuštanja, ako ovo, ako ono. A onda kad prođe neko vreme i kad se vidi da je to samo u novinama i nigde više, ljudi počnu da razmišljaju drugačije i počinju da se pojavljuju grupe koje će da podržavaju drugačije mišljenje. Dakle,
kako da marketing kažem, je uspešan dok ima osnovu realnosti.
Marketing je uspešan dok... A praviti politiku samo na marketingu je užasno. I to su greške koje su, da kažem, ubile sve post Miloševićevske vlade.
Zato si pitala što niko ne uči na istoriji.
Bilo je to pitanje, tačno. Oni su, dakle, napravili kardinalne greške, bili su super lepi i moćni dok je to trajalo, onda na jednom je prestalo. Tako će, čini mi se, biti i u ovom slučaju, ukoliko ne bude neke drugačije.
Novina je u tome što se ova vlast pojavljuje sa novom idejom i tvrdi mi ćemo napraviti sve ono što prethodne vlasti nisu, a način vladanja je potpuno isti kao i ranije.
Znači, i imaju taj svi nasilni, onaj kontinuitet posle mene potom.
Tako je, nasilni uticaj na medije, nasilno uređivanje medija sa stanovišta moći je potpuno isti kao i ranije.
E sad, ostalo je još 5 minuta i moja dva pitanja. Nekoliko puta smo spomenuli to interes javnosti. Pored onog što mislim sad već ružno zvuči, to je kad pričamo o nezavisnosti, o slobodi kao neka ispričana priča, bilo bi lepo da je malo više i nezavisnosti i slobode, a kamoli da je potpuno. Ali spominje se i taj interes javnosti. Kako biste, Jovanka, formulisali šta je interes javnosti? Da li je, na primjer, to, evo sad mi je palo na pamet, Putin nam je aktuelan, pa je on izašao i rekao kako se razvodi s Ljudmilom i sazvao konferenciju za novinare i to može da bude zanimljivo, ili je veći interes javnosti šta će biti sa Gazpromom, na primjer.
Da.
Čime se mi kao novinari bavimo, šta smatramo da je u interesu onoga ko nas sluša u ovom trenutku?
Sve ono što ima neposrednog uticaja na ljudske živote, to je pre svega interes javnosti i jedna od suštinskih ključnih uloga medija je taj nadzor vlasti u interesu javnosti. A šta to znači nadzor vlasti? Znači, mi smo vas delegirali da obavljate neke poslove u naše ime. Mi obezbeđujemo sredstva da vi radite te, jel tako, aktivnosti koje smo vam delegirali u naše ime. I mi želimo da znamo da li se ta sredstva na optimalan način koriste. To je suština, to je srž. Kako vi koristite naša sredstva, koje, jel tako, mi dajemo, mi kao građani, na koje funkcije koje su od interesa za celo društvo, bez zloupotreba i tako dalje, a onda te neke društvene delatnosti koje imaju uticaj na budućnost.
Ali
školovanje i tako dalje i tako dalje.
Ostalo. To je potpuno jasno. I mi smo ta pitanja negde postavljali, ali koliko smo javno o njima govorili, možemo da vidimo za sve prethodne vlasti na šta nam je ličilo i pravosuđe i korupcija i prosveta i kultura i sve što se dešava. Šta god da smo pitali, pitanje je ko je kako smeo da pita, koliko su oni odgovarali, okrenuli smo se i videli šta se desilo.
Pa ovdje je nametnuto od strane te žute štampe da je interes javnosti sve i uopšte izraz javna ličnost. Javna ličnost je sada svaka starleta, je li tako?
Naravno.
Znači, to je to nešto što je ovdje pomereno, to uobičajeno značenje javnog interesa. I šta je interes javnosti? Uopšte me ne interesuje da li se neko oženio, razveo i tako dalje. To nije u mom interesu da znam, ali ono što ima neposrednog uticaja na moj život, što radi vlast i oni koje smo mi delegirali da u ime nas odlučuju. To je moj interes kao građanina.
A da li biste onda odgovorili da su bila pogrešna pitanja, samo kratko da se vratim negde i na početak, gde je neko ko je predsjednik države bio
ne,
u
ne, nije pogrešno, apsolutno nije pogrešno. On je taj koji obavlja vlast. Je li tako?
Dragane, pa šta nam je činiti? Ili zapravo baviti se ovim poslom bilo i ostalo stvar talenta, hrabrosti, pa negde i kućnog vaspitanja?
Pa, ja mislim da će, dakle, javnosti su neophodne informacije objektivne. I ovaj sistem koji mi imamo, koji je doveden do apsurda apsolutnog, on će vremenom da se sruši i mi ćemo morati morat će da postoji neka potraga i potreba za informacijama.
Da se uredi taj medijski sistem.
Mm-hmm. Bez hrabrosti
i ovo
nema...
smo pričali 2002. Da, 5.
Tačno.
10. 14.
Bez hrabrosti nema ništa. Naravno da je interes javnosti u interakciji sa onim što nude mediji. Mediji kreiraju interes javnosti i istovremeno bi trebalo da slede interes javnosti. Jel? Ako vi imate situaciju u kojoj napravite mainstream medije, dakle glavne medije od onih koji uglavnom izveštavaju šta je koja starleta pokazala ili šta je ovo ili šta je ono, a vi onda imate javnost koja je ubijena, imate ubijen javni dijalog. Vi nemate ozbiljnu raspravu ni na jednu temu danas ovde, ni na jednu jedinu temu. Vama se, uz dužno poštovanje, ali i rasprava o tome gde je bio predsjednik Republike u vreme kad je bila kad su bile poplave, tabloidno pitanje pomalo. On mora da odgovori na to i to je interes javnosti da zna šta je on radio tad i gde je bio. Ali nije to suština. Suština u tome jesu spremne bile institucije. Šta su institucije radile?
Pa zašto onda i to pitanje predsjedniku? Čemu? Čemu je to bilo? Kome je to trebalo da posluži?
Pa, postoji pravo na pitanje. Svi su se nešto tamo pojavili, nešto rekli, ovo ono, nije on. I onda je urednik zaključio, čekajte da pitam i predsjednika zašto se on nije tamo pojavio. I onda je usledilo pitanje i onda je taj list koji je pitao je bio Blic, je li tako?
Blic.
On je također prilično tabloidan i to je pitanje u skladu sa sasvim normalnim delovanjem tabloida, jer to je pitanje koje tabloid postavlja. Ali stvar je u tome da smo mi došli ovdje u situaciju da tabloidi određuju šta se događa. Nije tako u drugim društvima, odgovorno tvrdim. Nije tako. Tabloidi ne određuju politiku, niti političari svoje programske tekstove objavljuju u tabloidi.
Niti vas neko može cenzurisati ukoliko to sami ne dozvolite, iz ličnog primjera znam. Hvala vam najljepše što ste odvojili vreme za današnje talasanje. Dva minuta do podne. Upravo tada ćete čuti najnovije vesti iz zemlje i sveta, potom vodostanje, onda sve do 13, kao i svakog radnog dana, pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Ostanite i dalje uz prvi program i želim vam prijetan dan.